Rimljanima poslanicu, 9. glavu, želim da čitamo od početka, 7 stihova. Istinu govorim u Hristu, ne lažem, to mi svedoči savest moje Duhom Svetim. Da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka, jer bih želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po telu, koja su Izraelici, kojih je posinaštvo i slava, i zavet, i zakon, i bogomoljstvo, i obećanja, koji su oci i od kojih je Hristos po telu, koji je nad svima Bog blagosloven vavek. Amin. A nije moguće da reč Božja prođe, jer nisu svi Izraelici koji su od Izraelja, niti su svi deca koji su seme Avramovo, nego u Isaku reče, nazvaće ti se seme. Toliko sam želeo da pročitamo za početak našeg današnjeg prepodnevnog razgledanja. A sada možemo uzeti jedan trenutak na molitvu Bogu. Gospode Bože večni, Ti si car večne slave. Ti si dostojan da primiš vlast i bogomoljstvo. Dostojan si, Gospode Bože večni, da volja Tvoja bude izvršena i na nebu i na zemlji, i da carstvo Tvoje ispuni svu vasiljenu, i da pred Tobom svaka sila neprijateljska padne, svako koleno da se prikloni pred slavom i veličanstvom Tvoga imena, i svi da priznamo, Ti si jedini Gospod Bog svedržitelj i jedini spasitelj roda čovečijega. Oče naš nebeski, za naš slabi um i ograničeni razum, ta slava i veličanstvo Tvoga imena daleko prevazilazi granice našeg shvatanja, ali ovako slabi i siromašni, o Bože večni, od Tebe primamo Tvoje otkrivenja i na svoj ograničeni način shvaćamo da si Ti, Gospode Bože večni, car nad carevima i gospodar nad gospodarima. I vidimo tu razliku, o Bože večni, između Tebe i zemaljskih gospodara, koji otimaju krune jedan drugome, koji su voljni da bi sebe osigurali, sve drugo upropastiti. A Ti, o Gospode Bože večni, u svojoj slavi, u svojoj sili, u svojoj moći, zaželeo si da podeliš blaženstvo Tvoga bogatstva sa sinovima ništega. I palom rodu čovečijem Ti si poslao spasitelja. Kao nekada, kada si obećao procu našem Avramu, da će se u semenu njegovom blagosloviti svi narodi na zemlji, ne imajući nikoga većega od sebe, svojim imenom si se zakleo. I toga radi si nama, o Bože večni, u reči nauke Tvoje kazao kroz Hrista, da se ne kunemo ni nebom ni zemljom, jer ne možemo ni dlake jedne bele ili crne učiniti. Blagi Bože naš, Tvorče i svedržitelju naših duša, mi te molimo da nas Ti naučiš hoditi putem spasenja, da nam Ti otkriješ reči nauke Tvoje. I kao što si rekao, Gospode Bože večni, kroz poslanicu Petrovu, da u poslanicama Pavlom neke stvari su teške razumeti, jer su napisane premudrošću koja je od Tebe, Bože, mi te molimo da Ti obasjaš i naše slabe i siromašne umove, da hodeći u svom razgledanju kroz ovu poslanicu Rimljanima, možemo shvatiti i poznati, Gospode Bože večni, šta nam Ti otkrivaš i šta nam pokazuješ. Pa iako u nečemu nismo dorasli do toga razumevanja i toga shvatanja, mi te molimo da nas Ti sačuvaš od pogrešnog razumevanja i pogrešnog shvatanja. Jer vidimo, o Gospode Bože večni, da je za nas vrlo teško i opasno stanje kada reči nauke Tvoje ne razumemo i da je put naš i naše putovanje puno nesigurnosti. Kada mislimo da razumemo, ipak ne razumemo. Zato tebe molimo, Gospode Bože večni, da nas ti utvrdiš u tvojoj istini, u svetoj časnoj veri pravotaca, proroka i apostola, u toj veri svetih učenika i mučenika, u toj veri, o Gospode Bože večni, kojom jedino možemo primiti tvoje darove i tvoje blagoslove, ti nas utvrdi, a istinom tvojom ti nas obasjaj. I pokaži nam taj put spasenja, Gospode Bože večni, koji se može naučiti samo u istrajnosti, samo u trpljenju, samo u samoodricanju, samo u potpunom predanju tebi, našem nebeskom Ocu, o večni Bože naš, da bismo i mi bili seme Avramovo. Da bismo i mi primili punu meru tog spasenja i tog blagoslova koje si obećao procu našemu Avramu, da i mi budemo blagosloveni u semenu njegovom koje je Hristos. Oče naš nebeski, ovako slabi i siromašni, mi se tebi poveravamo. A ti nam daruj da u svome razgledanju i shvatanju dosegnemo do te mere poznanja da vidimo koliko smo slabi, da bismo u Hristu bili silni snagom Duha Hristovoga koji ne zna za sebe, koji zna samo za tebe, večnog, živog, istinitog Boga i Oca našega. Amin. Razgledajući ovu poslanicu, ja osjećam jednu potrebu, jednu slabost, jednu poteškoću u sebi, da ili prelazim neke stihove suviše brzo, ne objašnjavajući i nedovoljno razlažući šta se u njima sadrži, ili pak osjećam potrebu da se vraćam natrag na prethodne stihove i da ponovo to objašnjavam u svetlosti onoga što sada čitam. Tako da izgleda kao da bi za samo jednu poslanicu, ovu poslanicu Rimljanima, čovjek mogao upotrebiti možda celokupno vreme svog života i rada u veri da je objasni. Iako bi ta poslanica bila tako objašnjena i tako razložena u takvim pojedinostima ili u takvoj potpunosti, to bi bila jedna velika knjiga, i onda postavljam sebi pitanje, pa zašto nije na takav način napisana? Zašto ova knjiga nije napravljena kao jedna velika biblioteka ili čitaonica? Svaki stih bi mogao postati knjiga za sebe. Da li je onda dobro i korisno da ja ulazim u tolike pojedinosti, da toliko razgledam i toliko da razlažem? Bog samo zna šta je svakom pojedinom srcu ili duši potrebno. I zato koliko u svojoj slabosti i svome siromaštvu mogu, ja ću razložiti, a samo Bog može upotrebiti na dobro ono što je njegovo i sačuvati one koji čitaju, slušaju i razumevaju od onoga što bi mogla biti moja slabost i moj nedostatak. U ovim prethodnim stihovima ili posljednjim stihovima 8. glave kaže da, na primjer, samo da kažem od 36. stiha, za tebe nas ubijaju vazdan, drže nas kao ovce koje su za klanje. Jedno mizerno, teško stanje, jedno neprekidno progonstvo, i taj narod Boži izgleda kao bespomoćno stado, kao ovce za klanje. Oni su u jednoj ogradi, oni nemaju kuda da uteknu, i ako bi mogli uteći, ne znaju kako da uteknu. Jad jedan, jedna beda, jedno siromaštvo veliko. Da li je zaista tako? U 37. stihu kaže, u svemu ovome pobeđujemo onog radi koji nas je ljubio. Pa kako pobeđujemo? Kako je on pobedio? Na koji način je svemogući pobedio kad je sišao na nizinu zemaljsku? Na koji način kad je na njega navalila sva vojska, sve sile mraka i tame, navalila na njega svojom mržnjom, zlobom, pakošću, zlostavljanjem, mukama, tim sporim okrutnim ubijanjem, na koji način je on pobedio? Trpljenjem. Trpljenjem je pobedio. Ovdje se još jednom otkriva i pokazuje da je mnogo veća sila u onoga koji trpi nego u onoga koji zlostavlja. Ko može sagledati dubinu i visinu ove istine? Koliko dugo mi treba da budemo u veri, koliko dugo treba da učimo Sveto pismo, koliko vremena da provedemo u molitvama i koliko treba da trpimo i da podnosimo da bismo jednoga dana došli do tog poznanja i shvatili trpljenje veće od svake sile neprijateljske. Trpljenje u Hristu. Strpljenje je jedna vrlina koja dolazi ili potiče od onoga koji ne prolazi, koji je večan. Zašto smo mi ponekad nestrpljivi? Ili zašto nam je teško trpiti? Šta je misao koja na neki način napada na um čovječiji u vreme velikog trpljenja, vreme velike nevolje? Dokle? Dokle će to tako biti? Ako ovo potraje još toliko i toliko, ja ne mogu izdržati. Tako ja sebi postavljam granice koliko ja mogu, koliko ja ne mogu. Kako je bilo Hristovo trpljenje? Kod njega nema granice. On će trpeti dok se ne svrši. I onaj koji je tvorac života nije dopustio sebi da umre dok nije sve pretrpeo. Tek kad je sve pretrpeo, onda je kazao, svršilo se. I to što je tako strašno, to je tako teško, što je svojom težinom, gorčinom i agonijom prevazišlo čak i misli onih zlotvora i mučitelja koji su ga razapeli, i to se završilo. Sve će proći i sve će se završiti. Šta će ostati? Ostaće slava i veličanstvo Boga svemogućega, i svi oni koji su u Hristu pretrpeli zasjeće se u večnosti njegovom slavom, njegovim veličanstvom. Taj stih 30. Koji je to bio 37. stih kaže da u svemu ovome pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio. Šta te reči znače? Na prvi pogled i ljudskim jezikom to bi moglo značiti da što god na mene naiđe, ja ću to sve podneti za Hrista. Što bi značilo da ja imam toliku ljubav, toliku revnost za Hrista, za reč Božju, da ja ću sve to podneti i izdržati. Ja sam rešen na to. Pa ima nešto od toga, ali ne na taj način, na sasvim drugčiji način. U svemu ovome pobeđujemo, jer je Hristos u nama. On pobeđuje. Tu postoji jedno jedinstvo. I ja ne mogu zaboraviti te reči i želeo bih da ih zapamtim dok sam živ. Jer mi je vrlo utešno da nalazim Hristovo svjedočanstvo i u našim danima, u vreme našeg života. Jer je vrlo teško, meni je teško kad vidim da mnogi od onih koji smatraju sebe hrišćanima, koji čitaju Sveto pismo, pa čak i oni koji druge uče, i možda među takvima još više ih ima, koji gledaju na Sveto pismo kao nešto što je ostalo u prošlosti, što nije doseglo nas u današnje vreme. Ah, to je onda bilo tako. A u današnje vreme to, pa oni ne kažu baš da nije tako, ali oni ne kažu ni da je tako. I to ni tamo, ni tamo, ni crno, ni belo, to je, meni se tako čini, slično onome što Gospod spominje u Otkrivenju. I kaže, niti si vruć, niti hladan, slugo, orda si jedno ili drugo. U svemu ovome pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio. Ne, mi se ne žrtvujemo za njega. On u nama žrtvuje i sebe i nas za tu istinu, jer on zna da je to ne samo slava i veličanstvo njegovog imena, nego to je i za naše dobro, i za našu sreću, naše blagostanje. Znači, mi ne žrtvujemo nešto za nešto drugo. Naprotiv, mi uzimamo ono što je dobro, ono što ne valja odbacujemo. Zašto to radimo? Jer je Hristos u nama. I kad je takvo stanje u nama, kad smo mi u takvoj zajednici Hristovoj, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, niti druga kakva činjenica ili drugi kakav uticaj može nas razdvojiti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Zašto je opet to rekao? Ja se ne sjećam, možda sam o tome govorio ranije, možda i nisam, ali ako sam govorio, valjda neće biti suviše da spomenem još jedan puta, a ako nisam, bolje da ne propustim, bar ja tako mislim. Kada ovdje kaže znamo jamačno ili znamo zasigurno, znamo sa zalogom, šta znači to jamačno? Kad neko se jemči, kad neko kaže ja se jemčim za njega, daj mu zajam, ja sam žirant, ja sam svedok. Šta to znači? Ako on ne vrati zajam, ja moram vratiti. Kaže, znamo jamačno. Znači, postoji tu neka vrednost, postoji tu neko imanje, nameće mi se engleski jezik, sadržina jedna postoji u tome, koja svedoči i govori da ništa nas ne može razdvojiti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. I mnogi ovo drže kao sigurnost da kad je jednom neko poverovao, on je onda za navek spašen. Kako on zna da je spašen u prvom mjestu? Zato što je poverovao. Kako zna da je za navek spašen ako za navek veruje? I ako neko ne veruje za navek, ono što je nekad verovao, svega toga neće mu se spomenuti ništa. Žive u grehu, u bezakonju, u nepravdi. I kako završi život svoj, takav će izaći pred Gospoda. S druge strane, šta ove reči govore? Da nas ništa ne može razdvojiti od ljubavi Božje. Gdje ta ljubav počinje? I prema kome je usmerena? Ta ljubav počinje od Boga i usmerena je prema nama. I ništa ne može da spreči tu ljubav Božiju. Ništa ne može Boga razuveriti da kaže, gledaj kako oni strašno trpe i ne mogu da se brane i sad ne možeš imati ljubav prema njima. To ne postoji pred Bogom. Ništa ne može spriječiti Boga da on ne čini dobro. Kao što ništa ne može da spriječi vodu da teče na niže mjesto. Dobro, neko možda kaže, Bog je spriječio Jordan i zaustavio ga je i tako dalje. To je bilo privremeno za jedno veliko svjedočanstvo i to ima svoje značenje. Ali pogledajmo vodu oko sebe i vidjet ćemo da uvijek teče na niže mjesto. To je u prirodi te vode. Pogledajmo na svaki drugi predmet, ako izgubi oslonac, on pada dole. To je u prirodi tog predmeta. Neke fizičke sile ili zakoni koje je Bog stvorio, vuku ga dole. Tako isto, u prirodi Božijoj je da pokazuje svoju božansku silu, svoju ljubav, svoju milost, svoju pravdu i istinu prema rodu čovečemu. I prema svima onima koji se pokoravaju njegovoj istini, on pokazuje ljubav i spasenje. I to postane sasvim jednostavno. Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božije. Šta to znači? Da onda, kad ja ne osjećam tu ljubav Božiju, ta ljubav Božija još uvijek postoji. Kao što sunce i dalje sija kad su oblaci iznad nas. Ali ako neko uzme suncobran i sebe zaštiti od toga sunca, on može manje da osjeća zrake sunčane. Tako isto mnoge zamisli i osjećanja, namere, dela čovečija koje mi činimo, koje nisu u skladu sa rečju Božijom, ometaju nas u našem duhovnom osjećanju, u našoj svesti o Božjoj milosti i Božjoj ljubavi i dobroti. Onaj koji trpi i podnosi progonstvo, sirotinju, bedu, bolesti, nevolje, prezir, odbacivanje, izdaju, oni koji su mu svedočili svoju vernost, kao što su nekad učenici kazali Gospodu, ja se neću tebe odreći ako se svi odreknu. Kad je naišla nevolja i opasnost i oni ne znaju šta da rade, sve što su znali, beži odatle. Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božije, koji sve to trpi i podnosi i dalje osjeća ljubav i milost Božiju. I kada je Gospod naš Isus Hristos trpeo i podnosio na krstu, šta je bilo njegovo osjećanje? Oče, oprosti im, oni ne znaju šta čine. Kako on mogao tako nešto da misli i da osjeća u trenutku kada njegovo telo rastrzaju onim klinovima? Pošto su ga prethodno izmučili bičevanjem, zlostavljanjem, pljuvanjem, čupanjem, šta sve nisu radili, najuvredljivijim rečima. I on to trpi i podnosi, i sve to trpi i podnosi dobrovoljno. Šta je kazao Petru? Misliš da ja ne mogu pozvati nebeske vojske da mi pomognu? Šta se pokazuje u Evanđelju po Jovanu? Nije potrebna vojska nebeska da mu pomogne. Jedna reč njegova je dovoljna. On kaže, ja sam. Koga tražite? Isusa iz Nazareta, oni kažu. On kaže, ja sam. Oni uzmiču i padaju natrag. I u svojoj bestidnosti ipak se podižu i ponovo govore to isto. I kad vide da se on predaje, oni hoće da ga uhvate. Duh pakosti i duh tame pokazuje svoju prirodu u delima onih koji su njegovi robovi. Ma koliko da mu se ostavi vremena, neće se pokajati. Jer kad je jednom odbacio prirodu Božiju koja je na njega bila stavljena, kad je stvoren, šta mu je ostalo? Ono što ostane kad se ubaci svetlost, ostane mrak. I on ne može sebe da promene. Nema nikoga ko će za njega da se razapne i da iskusi večni sud i večnu propast, da bi njega iskupio. Ovdje kaže u 38. stihu, ni smrt, ni život. Šta sad to znači? Ne može nas rastaviti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Neko po čovjeku kaže, ja bih mogao život svoj dati za Hrista, ja bih mogao umreti herojskom smrću. Koji tako misle, većinom misle na ljudski način, zato koristim tu ljudsku reč. Ne mučeničkom smrću, nego herojskom smrću. Svojom snagom, svojom silom, svojom moći, ja bih to mogao učiniti. Mogao bih jedno kratko vrijeme trpeti, podnositi taj bol i onda gotovo je sve prošlo. Ali živjeti iz dana u dan za Hrista, e to je nešto nepodnošljivo. Takav stav pokazuje nedostatak pobjede nad telom i krvi, nad svojim ponosom, nedostatak samoodricanja, nedostatak potpunog predanja i potpune vere u Hrista. Drugi može kazati obrnuto. Ja bih živao kao veran i kao pobožan i iz dana u dan molio se Bogu i činio dobra dela, ali ako bi došlo do toga da treba da me muče i da me ubiju, e to ne bi mogao podnijeti, to je to isto, samo s druge strane gledano. To je to isto. Kad sam ja jednom u Hristu, ni smrt, ni život ne može me rastaviti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu. Kako je živeo Pavle, apostol, koji pisao u poslanicu? Možda je neki njegov pomoćnik pisao, ali Pavle je govorio. A kroz Pavle je govorio duh Gospoda našega Isusa Hrista. Kako je on živeo? U jednom mjestu, u jednom selu ili gradu gdje su ga uhvatili, bacili u tamnicu, isprebijali ga i okovali ga i tako dalje. I sljedećeg dana je pušten i on odlazi u sljedeće mjesto i tako moder i isprebijan i izudaran, on propoveda Hrista. I ono što bi mnogim poslužilo kao razlog da se sakriju dok se ne iscele, dok ne ozdrave, dok ne se ne oslobode tih znakova trpljenja i zlostavljanja, to je poslužilo apostolu Pavlu kao potvrda onoga svjedočanstva koje on iznosio za Hrista. Gledajte i vidite i sami, za Hrista vredi podneti okove i javno batinanje i zlostavljanje i tamnice i biti drug zlikovcima i razbojnicima i provoditi noći među skorpijama i pacarima u tim rimskim tamnicama. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Navikao sam i gladan biti i imati izobilje hrane. Šta znači? Kad je gladan, neće jeo radi ostaviti ovo duhovno jelo i duhovno piće koje je Evanđelje Hristovo. I kad je u izobilju, neće se prejesti ni opiti, nego se trošiti onoliko koliko je potrebno da može ove Evanđelje i dalje svedočiti i rečima i delom i istinom. Ovdje kaže dalje da ni anđeli ili poslanici, predstavnici, ni poglavarstva, ni anđeli koji su s neba, ni oni koji su poslani ovdje na zemlji, niti poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ne mogu nas rastaviti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Šta to znači? Sjećam se kad smo bili još mladi u veri, kad mi o nečemu razgovaramo, i ako nemamo isto mišljenje i osjećanje u pogledu određenog stiha iz pisma, mi raspravljamo i dokazujemo ili o određenoj praksi ili postupku našem sa stanovišta vere, da li treba učiniti ovo ili ono. Sjećam se, jedno vrijeme je bila velika diskusija među nama, mladićima, da li treba da nosimo kravatu ili šlajfnu ili kako se zove taj ukrasni deo odeće koji se obesi oko vrata. Ili ne treba. I onda jedni dokazuju na jedan način, drugi na drugi način. I kad dođe neko od starijih, e sad taj je već predstavnik izvesnog ugleda, izvesne vlasti, kad on nešto kaže, mi koji smo mlađi, mi nemamo više mesta, ni načina, ni slobode da kažemo drugačije. Ili da pitamo. Ja sam bio jedan od onih koji se usuđivao da postavi pitanje direktno i otvoreno i čak da postavi i suprotno mišljenje onima koji su bili stariji. Za te starije to je bilo nepodnošljivo. To je za njih bilo nepristojno. To nije pobožno. Zašto? Da li zato što su se bojali da ona istina Božja koju oni svedoče može biti uzdrmana ili povređena, ili su se bojali za svoju čast i za svoj ugled? Ako onda to nisam znao, sada budući stariji sad znam, nisu se bojali za istinu Božju nego za svoju čast i za svoj ugled. I zašto ja to znam? Jer ja imam isto to osjećanje, istu tu taštinu, istu tu borbu protiv tela i krvi i svoje naravi. I hvala Bogu što je ovo ovdje zapisano, da nas ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Ni vlasti, kakve vlasti, one koje su iznad mene, ni one vlasti koje ja mislim da imam, a nemam. Ni ona vlast koju stvarno imam u Hristu Isusu ne može me rastaviti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Šta to znači ili šta bih hteo da kažem koje mi nije lako da izrazim? Često puta je vrlo teško rasuditi i osjetiti šta je Bogu ugodno. Da li je bilo pravo to što je Pavle uradio u Antiohiji? U oči Petru nasuprot stao. Petar je bio stari apostol, ugledan apostol, isproban apostol. Pavle je bio novi apostol, mlađi apostol. I onda stane u lice nasuprot Petru i to pred svima da ga osramoti i da kaže: ti koji si Izraeljac, ne živiš jevrejski, nego ne zna božački. Kako možeš njih koji su od ne zna božaca poverovali prisiljavati da žive po nekakvom zakonu koji ni mi, ni oci naši nismo mogli podneti, kaže Petar sam, i tako govorio na saboru apostola i starešina u Jerusalimu. Da li je to bilo pravo? Pa možda i nije bilo pravo, a možda i jeste. A šta ako je Pavle na ovaj način kazao: vidi, brat Petre, ti si Izraeljac, a ti ipak ne živiš po jevrejskom zakonu, ne prinosiš žrtve. ti ne držiš sav taj zakon. A kad se ti odvajaš od ove braće, ti njih prisiljavaš da se oni priključe tebi na taj način što će držati jevrejski zakon. Tu sad nešto nije u redu, brat Pero. A šta ako je Pavle kazao to na ovaj način? Pa zagledaj u to. Ja bih te molio. Pogledaj. Vidi kako to sad stoji. Neće to biti dobro da mi tako radimo. Mi ne znamo tačno kakvim tonom, kakvim glasom, kakvim načinom su oni između sebe razgovarali. I svaki od nas koji čita i razmišlja, čita na onaj način kako on u sebi ima. Kako je njegovo osjećanje, kako je njegovo stanje. I ako mislimo da nema savršenog prevoda Svetog pisma, savršenog prevoda ove svete reči nauke Gospodnje, možemo biti još sigurniji da nema savršenog tumačenja. Jer svaki od nas koji tumači i razlaže je čovjek pod slabostima. Ni to nas ne može rastaviti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Pomislimo da naše ovako nesavršeno svjedočanstvo Gospod koristi i upotrebljava da nekoga privede bliže tom savršenstvu koje se zove istina Evanđelja. Ni anđeli, ni poglavarstva ne mogu nas rastaviti od ljubavi Božije. Piše negdje u poslanici, ako i anđeo s neba dođe i donese vam drugo evanđelje, neka on bude proklet, a vi sebe čuvajte. To je opet moje tumačenje toga što tamo piše. Jer apostol Pavle piše i to ponavlja, još jedan puta govori to isto. I ako anđeo s neba dođe, ako vi vidite da taj anđeo silazi s neba i dolazi do vas, samo jedno možete znati, onaj koji ne donosi istinu evanđelja, on je pod prokletstvom. Znači, ono što ja vidim očima tela, to je drugorazredno, to je manje važno od onoga što shvaćam pogledom vere. Reč Božja iznad svega. Tu se pokazuje da vlasti, poglavarstva, ono što je bilo predano Pavlu, Duhom Božijim, nije ga moglo rastaviti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Mislim da tome ne bi moglo biti kraja. Koliko bi se u to moglo zagledati i koliko bi se moglo razgledati, reč Božja, kada se razgleda na takav način, postane kao jedno široko polje u proleće. Svaki cvet je drugačiji. I sve ima svoju lepotu i svoju vrednost i ne može se izmeriti. Ovdje kaže dalje da niti sile kakve, ni sile ovoga sveta, ni sile koje nalazimo među nama, nikakva sila, ni sila tame, ni sila videla, može nas rastaviti od ljubavi Božije. Jer je ta ljubav Božija u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Ovdje je na kraju 38. stiha napisano nešto što nalazim da je vrlo zanimljivo. Od svega toga što je rečeno, ni sadašnje, ni buduće ne može nas rastaviti. Ni sadašnjost, ni budućnost. Koliko ima onih koji se izgovaraju sadašnjošću, ja sad ne znam da govorim srpski više, koliko ima onih koji se izgovaraju sadašnjošću, a koliko ima onih koji se izgovaraju budućnošću, samo da ne bi služili evanđelju Hristovom. Šta to znači? A da pogledamo malo sa druge strane. Koliko puta mi se izgovaramo sadašnjim teškoćama i nevoljama, a koliko puta se izgovaramo brigama za budućnost ili strahom od onoga što budućnost donosi i tako ne služimo ili ne poslužimo evanđelju Hristovom. Neki put nam se tako čini, tako izgleda, da ja ću biti veran, evo samo još ovo da završim, samo još ovo da uradim, još to da spremim, evo jes, još to da naučim. Još treba da razgledam Sveto pismo i onda još treba da se molim Bogu, da mi Bog otkrije, da mi pokaže, stani malo. Stani malo i zagledaj u to. Ovo što ti je do sad otkrio i pokazao, da li ti to držiš? Da li se držiš toga? Da li si to prihvatio? Ako to ne držiš, nemoj čekati druga otkrivenja. Jer kome je mnogo dano, mnogo se ište od njega. I kako može neko izaći pred cara večne slave i kasti, daj mi još, ovo što si mi do sad dao, ne sviđa mi se, to zadrži za sebe. Daj mi ono drugo tamo, iz onog dela tvoje riznice, iz onog dela tvoga imanja, ovaj blagoslov, ovaj blagoslov, ja ću sam da izbiram šta meni treba, nemoj mi ti davati. Ni sadašnje, ni buduće ne može nas odvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu, i to je tačno. Ali ako nas sadašnje ili buduće, teret sadašnjeg života ili strah od budućnosti, budućih teškoća, ako nas to sprečava da činimo ono što je Bogu ugodno i što je Božja volja, onda mi sebe odvajamo od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Ovdje kaže ni visina, ni dubina, ni visina otkrivenja, ni visina položaja, ni dubina, možda opet otkrivenja i saznanja, a možda dubina trpljenja i muka. Šta je time apostol kazao? Ni prošlost, ni budućnost, ni sadašnjost, niti visina, niti dubina, niti širina, ništa ne može da nas rastavi. Šta to znači? Ta ljubav Božja koja je u Hristu Isusu ispunila je svu vasiljenu. Jest, mi čekamo ono vreme i onaj dan i gledamo u susret toj večnoj slavi, kada će svako zlo, svaki greh i bezakonje biti bačeno u to jezero ognjeno i sumporno, zatvoreno u taj bezdan i više nikad neće moći da se raširi po toj vasioni koju je Bog stvorio. Mi gledamo u susret tome, ali onaj svaki koji je u ljubavi Božju u Hristu Isusu Gospodu našemu, on to vidi već sada. Ta je ljubav Božja ispunila svu vasiljenu. Ne ima tu na toj zemlji pod suncem ili u celoj vasioni nema jednog kutka, jedne tačke gdje ljubav Božja nije obuzela sve. Kako onda može duh tame i duh pakosti i dalje da živi i da sprovodi njegova dela i njegova bezakonja? Kao burni valovi morski koji se penušaju svojim nečistotama i jure prema obali i dođu do određene linije i tamo se raspadaju i nestaju i natrag se vraćaju. Bog im je odredio granicu. I u tome se pokazuje Božje strpljenje koji nam trpi i čeka i od nas to isto traži. Dokle bezakonje ne navrši svoju meru da bi opravdalo te strašne i neumitne zakone Božije koji će kazniti svaki greh i svako bezakonje. Ti sudovi Božiji, posljednji sud nad knezom greha i bezakonja i svim njegovim robovima, svima onima koji su se dušom svojom venčali za greh i bezakonje da ga nikad ne ostave, da u svom grehu i bezakonju završi život svoj na zemlji, sud Božiji prema takvima bit će tako strašan da će anđeli nebeski biti zaprepašćeni time. Znajući greh i bezakonje u svoj njegovoj odvratnosti, oni će potvrditi da je Bog pravedan. I da taj greh i to bezakonje zaslužuje tu večnu, nepromenljivu kaznu. Govoreći o svemu tome, apostol Pavle piše dalje: ja govorim jednu istinu koja je u Hristu, ne lažem, a sve do toga mi je savest moja Duhom Svetim. Od jedan puta u ovoj poslanici on od onoga što je govorio ranije obraća se na neku sasvim drugu oblast, drugi deo svoga govora, svoje nauke. Ovdje je govorio do sada u 8. glavi o onima koji su u Hristu Isusu, koji ne hode po telu, nego po duhu, koji su oživljeni duhom novog života u Hristu, kao što piše u početku 8. glave. Nema nikakvog osuđenja onima koji su u Hristu, koji ne hode po telu, nego po duhu. Taj zakon koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me od moći zakona greha i prema tome i od večne smrti. O takvima govori i o takvima završava ova 8. glava ili taj deo njegovog govora, 39. stih, koji kaže: ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Sad se obraća prema onima koji su, ili govori o onima koji su još u grehu, koji ne veruju u Hrista, koji nastavaju u smrti, u tami. Ali između tog jednog i drugog govora on čini jedan uvod da ukaže koliko je važna i snažna ta istina. I ovaj prvi stih 9. glave to otkriva: ja govorim jednu istinu koja je u Hristu, ne govorim laž. To mi svedoči savest moja Duhom Svetim. Šta to sad znači? Ja mislim da bismo trebali uzeti vremena i zagledati u te reči šta se sadrži u tom prvom stihu 9. glave. Pa prvo da obratim malo pažnju na način kako je to prevedeno u ovom Karadžićevom prevodu. Vuk Karadžić je bio čovjek Hercegovac, čovjek jednostavan, i ja pretpostavljam da je on u svom ograničenom razumevanju hteo da prevede onako kako je on osjećao, i na nekim mjestima izgleda da je dodao neke stvari, da li je želeo da to bude jasnije ili je mislio da će narodu koji to čita biti potrebno da znaju nešto i od Karadžićevog evanđelja, ne samo od Hristovog evanđelja, ja to ne znam. Ali ovdje kaže: istinu govorim, tako mi Hrista, koje bi značilo na prostom srpskom jeziku: zaklinjem se imenom Hrista Isusa da ja ne lažem nego govorim istinu. Međutim, to nije tačno. To jednostavno nije tačno. Ja ne vjerujem da je to istina, pre svega zato što u pismu lepo stoji napisano u Novom Zavetu: Gospod Isus Hristos govori u evanđelju, ne kunite se ničim, ni nebom, ni zemljom, niti onim koji sedi na prestolu, jer je car večne slave, čak ni Jerusalimom ili svetim gradom, nebeskim Jerusalimom, ničim se ne kunite, vi niste u stanju ništa učiniti. Šta znači ta zakletva? Zašto je nama rečeno da se ne zaklinjamo? Kad sam Gospod Bog se zakleo Avramu i kazao: sobom se zakleh da će se u semenu tvojemu blagosloviti svi narodi na zemlji. Ako se Bog zaklao, zašto da se mi ne zaklinjemo? Pa ako mi možemo uraditi sve ono što Bog čini, onda možemo se i zaklinjati kako se On zaklinje. U tome je razlika. Bog je svemoguć, Bog je na nebu, a ja sam tu na zemlji i vrlo sam ograničen. I šta čovjek radi kad se zaklinje onim što nije u njegovoj vlasti? U srpskom narodu, bar u tom kraju, ljudi voli da se, ili bar u ono vrijeme dok sam ja bio dete i mladić, su se zaklinjali materom svojom, majkom svojom. Kad hoće nekog da ubedi da govori istinu, on se zaklinje svojom majkom. Šta se to znači? Da li, ako ja slažem, ti možeš uzeti moju mater ili šta? Šta ćeš sa ti od toga uraditi? Kako je to svjedočanstvo? Koliko to vredi? Šta rade sudovi ovdje po Americi kad kaže da podineš ruku gore i kažeš: zaklinjem se da ću tako i tako učiniti. Šta si sa time uradio? O, oni dodaju na to. Oni dodaju na to reči i kažu: pod zakonom da ako ja ne ispunim ove svoje reči što sam se zakleo, onda podležem zakonu koji me osuđuje na 5 ili 10 godina zatvora. Šta onda znači? Nije vrednost zakletve, vrednost je sile zakona. Kako čovjek može sebe dovesti u zabunu i napraviti nešto što ni ne shvaća i ne misli šta radi, a ipak radi nešto? To je jedna tama. Umjesto zakletve, drugi ljudi daju zalog. Ako oni imaju vlast i moć da raspolažu tim zalogom, onda mogu da razumijem da taj zalog na neki način potvrđuje njihove reči. Naprimjer, ako ja hoću da kupim određenu stvar, nemam kod sebe novac da to odmah isplatim, ja se obavezujem da ću to isplatiti kroz 3 dana. Ali u međuvremenu, od sada pa dok se ne navrše ta 3 dana ili od sada pa dok ne isplatim ostali novac, dajem zalog ili na nekim govorom ili nekim jezikom se kaže kapara. Na engleskom ovdje ga koriste i kažu novac ozbiljnosti. Znači, ja time potvrđujem da će učiniti ono što obećavam ili ono što sam se obavezao svojim potpisom. Ali kad čovjek kaže ja se zaklinjem, na srpskom jeziku kaže tako mi Boga. Ovdje kaže tako mi Hrista. Šta sa ta reč znači? To znači ja hoću da te navedem da ti vjeruješ ono što ja kažem, i za potvrdu toga uzimam nešto nad čim ja nemam vlasti. Ja ne mogu time da raspolažem. Pavle ne raspolaže Hristom. Hristos nije neko sredstvo u rukama Pavla. U stvari je obrnuto. Pavle je u rukama. U poslanici, mislim, Jakovljevo da piše, ne kunite se ničim. I ono što Gospod kazao, jako potvrđuje. Neka bude vaša reč, ako je da, da. Ako nije, ne. I svršeno. Sve što je više od ovoga, oda zla je. Naravno, ja sam slušao razne objašnjenja i vidio sam da ljudi mogu to da okreću i da izvrću i da objašnjavaju na razne načine kako bi opravdali svoje postupke, umjesto da razgledaju iz svakog ugla da bi opravdali reč Božiju i sebe bi opravdali kroz to. Jer onaj koji tvori volju Božiju, po milosti Božoj, taj je opravdan. Moglo bi se o tome još više razgledati i istraživati, ali mislim za sada da se ograničim na toliko da potvrdim to svoje mišljenje i osjećanje, da na mnogim drugim prevodima koje sam na brzinu mogao pogledati, tako piše istinu govorim u Hristu. Ne laž, ne govorim ono što je ovoga sveta, nego ono što je u Hristu. I za to imam jedno pouzdano svjedočanstvo, a to je moja savjest Duhom Svetijem. Kako ljudska savjest radi? Kad je čovjek ubeđen da je nešto dobro, i ako on to dobro ne čini, onda njegova savjest je uznemirena. Kad je čovjek ubeđen da je nešto loše, i ako on to loše čini, njegova savjest je uznemirena. Jedan koji je navikao da veruje da je dobro i da je pravo, da on ubija ljude koji su na drugoj strani frontalne linije, ako on to ne radi, njegova savjest je uznemirena. Ali to uznemirenje nije Duhom Svetim, nego duhom ovoga sveta. Naša savjest vredi samo utoliko ako je pod upravom i pod vlašću Duha Svetoga. Ljudska savjest je vrlo slaba, vrlo nepostojana, vrlo nesigurna, na nju se potpuno ne možemo osloniti. Jedino što našu savjest čini dobrom, korisnom, ispravnom je vlast i uticaj Duha Svetoga. I kad takvu savjest imamo, kada mi težimo i želimo da činimo ono što je volja Božja, i ta volja Božja je nama poznata na temelju Svetoga pisma, onda ta savest naša postaje jedan dobar svedok. Jedan snažan svedok. To postaje nešto što nam niko ne može uzeti. Čak i ovu knjigu koju imamo u rukama, čovjek može da nam oduzme. Ako mu to bude dopušteno od Boga. Ali savest koju nam je Bog dao Duhom Svetim, Bog ne dopušta da bilo ko od nas to oduzme i da nam to uskrati. To postaje deo, kao naš zavet duše naše sa Duhom Hristovim. Mi smo venčani s njime takvom savešću. Savešću koja je po Duhu Hristovom. Šta je svedočanstvo te savesti? Da u srcu Pavlovom je jedna žalost, jedan bol koji tamo stoji bez prestanka. Kakav je to bol? Zašto je ta žalost tamo prisutna? Jer on ima veliku želju za spasenje onih koji su njegov rod i njegov narod. Ta želja je tolika da bi on želeo sam da bude odvojen od Hrista za braću svoju koja su mu rod po telu. Ta želja za njihovim spasenjem je tolika da bi on želeo, ako bi bilo moguće, ako bi tako bilo od Boga dopušteno, kao što je Hristos došao da ovdje bude osuđen za naš greh, da bi mi bili kroz Hrista opravdani i kao takvi privedeni Bogu i bili narod Boži, narod izbavljeni. Ako bi bilo moguće da tako Pavle apostol bude žrtvovan za Izraelice koji drže zakon na način kako ga oni shvate i tumače, koji čitaju proroke, koji znaju reč Božiju, koji znaju zavet praoca Avraama, koji znaju za zavet Nojev, koji imaju velika svjedočanstva i u njima postoji takva vera, oni se zato bore i trude, ali ne veruju Hrista. Pavle kaže, kad bi on mogao na neki način da bude odvojen od Hrista, da bude osuđen, da pretrpi na sebi sud koji oni zaslužuju za svoje neverstvo i na taj način, kao što je Hristos nas iskupio Bogu, da on te Izraelice iskupi Hristu. Da li je to moguće? Ne, nije. Nije moguće. Hristos ne iskupljuje narod za sebe, nego za Oca. I kada on prima nekoga, Hristos, on ga tako prima kao dar od Oca. Šta je kazao Gospod naš Isus Hristos u molitvi u 17. glavi po Jovanu? Tvoji su bili, a ti si ih meni dao. I sada ja polažem sebe za njih. Ja sebe dajem za njih. Hristos sve što čini, čini na slavu i na čast i na hvalu Ocu. I mi možemo Hristu prinositi prinose samo takve koje On prinosi svome Ocu. Kroz Hrista sve ide Ocu. I ako ne ide Ocu, to ne ide ni za Hrista. Jer Otac i Sin su jedno, potpuno jedno. Zašto je onda ovo napisano ovdje? Da je Pavle u toj svojoj želji imao tako silno osjećanje da bi on toliko želeo da se Izraelici spasu, da on u tome nema nikakve granice ni ograničenja osim onoga koje je Bog i Otac Nebeski postavio. Jedan je spasitelj, jedan iskupitelj i nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom danoga ljudima na spasenje osim imena Isusa Hrista, Sina Božijega. I on kaže, da bi on toliko želeo da njegova braća, koji su mu rod po telu, koji su Izraelici, da budu spašeni. Toliko bi želeo da, ako bi bilo moguće, on jedan da bude osuđen za njih, da oni budu opravdani. Ja bih mogao kazati za sebe, ovakvim stavom Pavlovim ja sam osuđen. Kad ja vidim nekoga koji čita Sveto pismo, koji razdvaja reč Božiju, u izvesnoj meri živi po tome i dođe do određene istine, do određenog otkrivenja i onda tu stane i ukopa se kao mazga i neće ići dalje. To je nešto za mene teško i nesnosno. Ja se osjećam tu razoružan. I moja želja da se takav spase odjedan put postane vrlo mala. Ja bi se najradije okrenuo i otišao. Jer piše tamo negdje, valjda je to prorok Isaije, koji to piše, da Gospod kaže, vazdan pružah ruke svoje narodu koji neće da čuje. Na drugom mjestu kaže da su otvrnule uši toga naroda, srce je njihovo okorelo, neće da čuje da se spasu. I naš Gospod Isus Hristos je kazao da će doći od istoka i zapada i sešće za trpezu u carstvu Božijem, a sinovi carstva bit će izagnani napolje. I to su neki sinovi carstva. Ali vidimo ovdje jedan mnogo bolji primjer. Gdje kaže da je to posle toliko vremena, ja ne znam tačno koliko vremena je prošlo od Pavlovog obraćanja, ili da kažem tačnije Savlovog obraćanja do Pavlovog pisanja ove poslanice, koliko vremena je prošlo da još uvijek u njegovom srcu, u njegovom osjećanju to jako osjećanje postoji, taj bol, ta želja da se obrate oni koji su toliko mnogo primili, toliko svjedočanstva, tolike prilike i mogućnosti za spasenje i sve to odbili i odbacili, neće da veruju u Hrista. Ja ne znam kako bi bilo moje osjećanje ako bi se neko od tih koji toliko vremena odbacaju i preziru istinu Božiju obratio. Možda bi bilo sve drugačije, ne znam, Bog zna. Znam da je Josif bio u Misiru godinama i radio je tamo dugo vremena. I ja ne znam da li je on ikada tako otvoreno pokazao težinu i jačinu svojih osjećanja. Ali onog trenutka kad je kazao braći svoje, ja sam Josif, brat vaš, onda je plakao. Tako glasno da se čulo do palate faraonove. Ja mislim da on nije mogao govoriti dok nije u tom glasnom plaču njegovom izašlo iz njega ono što se toliko godina nataložilo. Ono što je toliko godina on ostavljao i sebi dokazivao i posvjedočavao, tako je Boga određen, tako mora da bude, eto, Gospod je to zbog nečega tako učinio i on ima svoju svrhu i svoje razloge za to i to će se na kraju pokazati zašto je to tako. Mene to Josifovo iskustvo i to svjedočanstvo koje nalazimo u njemu u pismu na neki način podsjeća kao na jedno jezero koje su ljudi načinili. Kad se pregradi u klancu ili u klisuri, pregradi se tok jedne reke i napravi se veliki nasip i onda se tu voda puni i puni se i puni se do one mere dokle je to konstruisano i napravljeno tako da bi poslužilo toj svrsi ili za hidrocentrali ili neki drugi razlog. Uglavnom, ta voda tamo stoji napunjena, velika dubina, velika masa i ona stoji dosta mirno. Jer koliko se doliva, toliko se odliva, ali kad jednom taj nasip pukne i sruši se i ta voda jurne napolje svom svojom silinom. Ja mislim tako nekako slično je bilo osjećanje Josifovo kad je jednom nije mogao više izdržati i kad su mu kazali koliko njegov otac bola je podnao i pretrpeo da bi dopustio da dovedu najmlađeg brata Venijamina u Misir, u Egipat. I Josif je osjećao to i znao i on je kazao, kad je pitao, prema što se pokazao svojoj braći koje i šta je, kad je pitao da li je otac vaš stari još u životu, njemu nije bilo sve jedno. Jer on je osjećao da jedan veliki teret nalaže na svoga oca time što će svoju braću naterati da prođu kroz jednu probu, jedno iskušenje koje će njihovo razvraćeno srce da obrati onome koga su odbacili. A to je Bogu Avramovom, Isakovom i Izrailjevom. I naravno kad se otvorio, to je poteklo u svojoj silini. Šta su onda braća učinili njegovo? Oni su stali kao ukočeni. Šta su oni gledali pred sobom? Propast. Osvetu. Oni su gledali pred sobom pravdu. Ono što su zaslužili. To je bilo na njihovoj savjesti svo to vrijeme. Ali čovjek kao čovjek tako se hvata za ono što je zemaljsko i ne može da vidi da ga i okolnosti i prilike i neprilike vode bliže onome što je nebesko. I to je ono što je Josif kazao braći svoji, jeste, vi ste mislili ono što je zlo, ali Gospod je odredio ono što je dobro. On je tako odredio. Kad je Josif kazao, Gospod je tako odredio. Šta je on time kazao? Gospod je odredio da ja prođem kroz sve te nevolje, da bih mogao poslužiti u toj službi na kojoj me odredio, a to je da budem poglavar zemlji Misirskoj i izbavitelj svoga naroda. Mnogo više ta volja Božja, mnogo više se još pokazuje ili u mnogo većoj jasnosti, a možda i u mnogo većoj tajanstvenosti u molitvi naše Gospode u Gecimaniji. Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. I sad ovdje apostol Pavle kaže, on bi tako želeo da bude spasitelj narodu Izraeljevom, svojoj braći, onima s kojima je on nekada zajedno progonio Hrista kroz progonstvo hrišćana. Onima koji su ga sa takvom žestinom i mržnjom progonili, Pavla apostola, do kraja njegovog života na zemlji. On bi njima toliko želeo da budu obraćeni. Kako je mogao toliko to da želi? Jer je znao kakva je razlika između trčanja za zemaljskim ciljevima i smernog, strpljivog služenja onom jednom cilju koji je Hristos u nama. Ljubav Božja koja je u Hristu Isusu, Gospodu našemu. On ovdje kaže, on vidi sve darove ili množinu darova koje je Bog dao narodu Izraeljevom. A on osjeća za taj narod izraelski, narod jevrejski, tako veliko osjećanje privrženosti, jer oni su mu rod po telu. Izraeljci, njihovo posinaštvo, kroz Avrama, oni postaju nasljednici tih svetih obećanja, a kroz Hrista bi mogli postati nasljednici nebeskoga carstva. To posinaštvo primiti u Hristu, to je dano Izraelcima, kasnije i u drugim poslanicama on objašnjava, i samoj ovoj poslanici sljedeći stihovi ukazuju na to da su oni Izraelci koji su od vere Avramove, koji vjeruju u Hrista, kao što je Gospod Isus Hristos kazao Jevrejima, otac vaš Avram želeo je da vidi dan moj i video je i obradovao se. Pokazujući da još u staro vrijeme oni koji su iskreno vjerovali Bogu, u stvari vjerovali su u Hrista. I oni koji su primili tu silu i moć da tim putem volje Božije slede do kraja svog života, oni su to primili kroz Hrista. Ta ljubav Božija koja se otkriva i pokazuje kako u stvaranju sveta ovoga i čovjeka u Edemskom vrtu, još više se otkriva i pokazuje ta ljubav Božja u izdavljanju i spasavanju tog palog roda čovječega. I sve to u Hristu Isusu, Gospodu našemu. On kaže da su oni Izraelici, da njihovo posinaštvo i slava i zavet i zakon i bogomojstvo i obećanja, njihovi su oci. Po telu od tog naroda je Hristos došao. I kroz sve to oni nisu primili spasenje. Zašto? Zato što su odbili to jedno mesto, taj centar, to središte reči Božje i volje Božje, a to je sve što vam ja dajem kao tvorac i svedržitelj, dajem vam u Hristu Isusu Gospodu vašemu. Ne možemo primiti ništa od Boga ako ne primimo kroz Hrista. I tu nam ne može pomoći, ili da kažem tačnije, ne može ništa i niko zamijeniti to ime i to mjesto, premda bi mnogi hteli. Kad je Pavle propovedao evanđelje i kad se neko obraćao i verovao, on nije pitao da li ti veruješ u Pavla apostola. Nikada. Ljudi ovoga sveta to rade. Oni se uzdaju jednog čovjeka ili drugog čovjeka, u ovog osnivača, u onog takozvanog proroka. Kad su pravi učenici Hristovi propovedali evanđelje, sve je bilo u Hristu i ništa izvan Hrista. U čemu je onda posinaštvo Izraeljevo ako oni ne primaju Hrista? Pa u tome što je kazao naš Gospod, doći će od istoka i zapada i sešće za trpezu carstvu Božjem, a sinovi carstva izmaće se napolje. I mi možemo to kazati. Oni hrišćani koji su verovali u Hrista, koji su osjetili mir i radost u svome srcu, koji su shvatili da ih Duh Boži vodi i tako dalje, razna svjedočanstva, isceljivanja, darove, proroštva, otkrivenja i sve to, ako oni ne ostanu u Hristu, ako oni ne žive u Hristu, to sve skupa poslužit će im samo na osudu, ne na spasenje. Spasenje je u Hristu. To spasenje je za navek. A neki ljudi tvrde da i bore se da je važno da veruju da kad je jednom spašen, za navek je spašen. Za čega ti je to potrebno? Da li planiraš uskoro da grešiš nešto i hoćeš da budeš siguran da ćeš biti spašen? Drugi veruju da nisu za navek spašeni, nego da to spasenje može se i izgubiti. Za čega ti je to potrebno? Da li te samo taj strah može sačuvati od toga da ne otpadneš od vere? ako su ta otkrivenja o trajnosti, sili i moći Božjeg spasenja zato nama dana da kroz to vidimo slavu i veličanstvo Božje, pa to je nešto divno, to je blagoslov. Ali ako mi te koje kakve doktrine ili te nauke i ta pravila stvaramo i na taj način tumačimo i shvaćamo Sveto pismo da bismo ili drugoga osudili ili nekako sebe sačuvali, iako se ne sačuvamo u veri Hristovoj, to je sve onda izopačeno i pokvareno. Spasenje je u Hristu. I kad sam ja u Hristu, ja imam svjedočanstvo tog spasenja. I onda znam da sam spašen. Ako sam ja u grehu, Hristos nije u grehu. I dok ja živim u grehu, ja ne imam svjedočanstvo tog spasenja, jer imam strah od Božijeg suda. Kada se čuvamo od greha i živimo u Hristu i tvorimo volju Božiju, onda imamo u sebi mir i radost. Onda znamo da nas Duh Božji vodi. Kad nas, kao što piše u poslanici Jovanovoj, kad nas naše srce ne osuđuje pred Bogom, ne zazire pred Bogom, onda mi imamo slobodu. Da li to znači da smo se mi sad uzdigli iznad svakog greha? Ne. To znači da smo mi vrlo nesavršeni. Ali dokle god ja na sebi ne vidim ništa što me od Boga odvaja, što ja radim nasuprot Božjoj volji, ja sam smiren, ja sam zadovoljan. Sutra će mi Gospod otkriti nešto i pokazati mi, gle, od toga treba da se odvojiš. Ja te vodim jedan korak bliže Hristovom obličju. Odbaci to što te sprečava i što te zadržava. I ako ja to odbacim, ja ću napredovati u veri. Ali ako ja kažem, o, kad sam ja poverovao i kad sam se ja obećao, oni to nisu tražili od mene. Kad sam se ja pokajao, to je bilo u redu. I sad ja treba od toga da se odvojim, taj svaki pokazuje da on nije u Hristu, nego u telu. I Jevreji su imali taj problem. I oni su imali tu poteškoću. I oni su se hvatali za ono što nisu držali kako treba, da ne bi primili ono što treba primiti u Hristu. On je držao kako treba, a mi treba da primimo. I ta povlastica, ta blagodat, ta milost Božija za njih je bila poniženje. Zašto? Jer je otkrivala da sam ja kao čovjek bespomoćan, nevredan, i da je sva vrednost u milosti Božjoj koja me uzdiže iz praha i smrti i postavlja na put spasenja.
U 7. stihu piše: nisu svi deca Avramova koji su seme Avramovo po telu, nego u Isaku je obećano da će se nazvati njegovo seme. U vreme kad je Isak obećan, Avram je već imao sina sa Agarom. Kasnije, posle smrti Sarine, Avram je oženio drugu ženu, Keturu, i od nje je imao priličan broj sinova, i ni jedan od njih nije zabeležen u ovoj knjizi kao seme Avramovo po obećanju. Oni su bili seme Avramovo po telu. Ja postavljam jedno pitanje. Ako su sluge, robovi koji su rođeni u domu Avramovom, u njegovom domaćinstvu i tamo odgajeni, verovali u Boga kao što je verovao onaj sluga, nadzornik Avramov koji je išao da dovede Reveku da bude žena Isaku, sinu Avramovom, ako su te sluge i ti robovi bili odgojeni, naučeni toj pravoj pobožnosti i veri u Boga, jedinog Boga koji je stvorio nebo i zemlju, koji je vlasnik svega toga, da li je moguće da Avram nije u istoj nauci gajio i ostale njegove sinove? Čitamo da je Isak bio obrezan, Keturini sinovi su vrlo verovatno bili obrezani 7. dan, ili 8. dan po zakonu ili po pravilu, po zapovesti Božjoj. zakon i pravila su došla kasnije, zapovest Božja je došla odmah u početku Avramu. I Ismailo, koji je već bio 12-13 godina, bio je obrezan, svi su bili obrezani u domaćinstvu Avramovom. Zašto onda ovi drugi nisu bili deca obećanja? Jer nisu verovali i držali tu reč Božju. Koje su deca obećanja? Kako mi možemo poznati koje su deca obećanja? Koji drže reč Božju i žive po reči Božjoj. To je jedino svedočanstvo na koje se mi možemo osloniti. Može neko da nama kaže, ja imam takvu ljubav prema Hristu, ja tako dobro živim, ja osjećam radost u duhu. To je sve lepo i krasno, možda je to istina što ti govoriš, možda nije. Ali kad mi vidimo veru tvoju iz dela tvojih, onda mi verujemo. Kad mi vidimo da ti imaš reči, a nemaš dela, onda mi ne verujemo. Jer to je svedočanstvo koje nam je od Boga dano. Ono su deca Avramova i seme Avramovo po obećanju, koji primaju i veruju reč Božiju i u tom životu pobožnosti istraju do kraja svog života. Sve ostalo mi ne znamo. Može li Gospod da spase nekog ko je u šlogu, ko je polusvestan, besvestan? Može li Gospod da spase nekoga ko je bespomoćan? Ta sve Bog može. Ali ništa od svega toga nije ti obećao u ovoj knjizi. U ovoj knjizi je obećao: veruj u Sina Božjega, drži evanđelje, pokaj se od svojih greha. Pokajte se i verujte evanđelje, to je početak verovanja, to je početak puta večnog života. Koji tuda krenu, primaju obećanje, koji u tome istraju, potvrdili su da su zaista primili to obećanje. Osmi stih kaže: nisu ono deca Božija što su po telu deca Avramova ili što su po telu deca današnjih hrišćana, nego deca obećanja primaju se za seme. I nisu ono deca Božija koji za kratko vreme veruju, a potom otpadnu. I nisu ono deca Božija koji veruju do kraja svog života, a na kraju ipak otpadnu. Ono su deca Božija koji istraju u veri do kraja. Ovo je reč obećanja. 9. stih piše: u ovo vreme doći ću i u Sare će biti sin. Nema koji sin, nego taj jedan sin koji je po obećanju. Ovo nama pokazuje ujedno i tu činjenicu da je svaki od nas pozvan po imenu. Svaki od nas je lično pozvan na put spasenja. I onaj koji lično na tom putu spasenja ostane, taj je dete obećanja, taj naslednik večnog života. I to se protezalo ne samo u Avramovom životu, nego i u sledećem naraštaju, Reveka, kad zatrudnje od samoga Isaka, oca našega. I još dok se deca nisu bila rodila, ni učinila dobra ni zla, da ostane Božja naredba po izboru, ne za dela te dece, nego radi onoga koji poziva, to znači po milosti Božjoj i po moći Božjoj. Njoj je bilo rečeno, ona je dobila obećanje od Gospoda: veći će služiti manjemu, kao što stoji napisano: Jakov mi omilje, na Isava omrzoh. Šta ćemo na to reći? Da li je nepravda u Boga? Bože sačuvaj. Jer Mojsiju tako govori: koga ću pomilovati? Pomilovat ću, na koga ću se smilovati, smilovat ću se. Prema tome, ne zavisi sve, šta je to sve, spasenje i večni život, ne zavisi do onoga koji hoće, ni do onoga koji se trudi i bori, nego po milosti Božjoj. Da li to onda znači da ne treba da se trudimo ni borimo? Ako se ne trudimo i ne borimo, to pokazuje da mi nismo u milosti Božjoj. Ako se borimo i trudimo i dajemo sve od sebe, to pokazuje da je velika milost Božja nad nama. Da li to znači da smo svojim trudom i naporom ostvarili nešto? Ne, to ne znači. To znači da ta milost Božja u nama radi i to nas navodi da se trudimo i da se borimo. To više nisam ja, nego Hristos živi u meni. To je novi život. Po čovjeku gledajući mi bi mogli kazati, pa gde je tu pravda? Ne, nema pravde. Tu postoji nešto mnogo veće od pravde. Postoji milost Božja. Na jednoj strani je pravedni sud i ako bi po tom sudu Bog sudio, niko od nas se ne bi spasao, jer mi smo svi po prirodi grešnici i svi smo po svome razumu i shvatanju i telesnom osjećanju bezakonici. I kad se Gospod obrati glasom istine bilo kojem od nas, šta je prvi odgovor? Ne, to me ne zanima, neću to, to mi se ne sviđa, protivim se tome, osjećam u sebi veliko protivljenje, ne mogu da podnesem to, zašto? Jer sam grešnik, jer sam trulež, beživotna stvar, jedno duhovno mrtvilo. I Gospod po toj svojoj velikoj milosti pobedi naše mrtvilo i usadi novi život u nas. I ono što sam toliko puta ponovio kad sam razgledao knjige Evanđelja, neće biti ni jednoga koji će na sudu Božijem stati pred Boga i kazati: ja sam hteo da budem veran, ali ti mene nisi izabrao. Ja sam hteo da budem pravednik, ali ti meni nisi dao za to snagu i moć. Naprotiv, bit će mnogo onih koji će morati da priznaju: sve si mi dao što je potrebno za spasenje, a ja sam sve to odbacio jer sam te mrzeo. Ovdje piše u 13. stihu: Jakov mi omilje, a na Isava omrzoh. Da li je Isavu bilo rečeno od Boga: tebe mrzim, ne vredi da se trudiš da budeš pravedan? Nikada. Na koji način je Gospod pokazao i u koje vreme je pokazao Isavu da je omrzao Isava? Kroz dela Isavova, kroz Isavovu nepokornost i jednako protivljenje, njegovu samovolju, tvrdoglavstvo njegovo, kroz to se pokazalo da je Gospod omrzao na Isava. Svaka milost i dobrota Božja koja je bila u to prvo vreme pre potpunog udaljavanja Isavovog i potpunog odmetanja njegovog, svaka milost i dobrota Božja koja je bila ponuđena Jakovu, bila je ponuđena i Isavu. Oni su odrasli pod istim krovom, oni su gledali dela Isaka, oca svoga, vidjeli su njegovu pobožnost i mogli su izbirati ono što je bolje i ono što je Bogu bliže. Zašto jedan nije izbirao, drugi je? Jer jedan se protivio volji Božju, a drugi je prihvatao volju Božju. I taj koji je prihvatao, tako je slabo prihvatao i mnogo puta prestupao, ipak je prihvatao i Gospod ga je izbavljao. U 15. stihu piše da je Gospod kazao Mojsiju: koga ću pomilovati, pomilovat ću, na koga ću se smilovati, smilovat ću se. To je jedno pravilo, to je jedna nauka koja ukazuje na Božju moć. On izabira koga hoće. Mi odmah postavljamo pitanje: pa gde je pravda? Kako može nekog da ne izabere? I ja ponovo odgovaram na to: nema pravde, samo milost Božja može nas spasti. Po pravdi mi smo svi mrtvi, svi idemo u pakao, i to večni pakao. 17. stih kaže: pismo govori Faraonu. Kako govori pismo? U ono vreme govorio Bog preko Mojsija i Bog je govorio Mojsiju. Zato te isto postavi, Faraonu to odgovara. Da je Bog postavio Faraona za tu svrhu, da na njemu pokaže silu svoju, da se razglasi ime Božje on po svoj zemlji. I tako koga hoće miluje, a koga hoće otvrdoglavi. Šta sad to znači? Da je Bog nekoga otvrdoglavi, taj ne može da se spase, taj za navek osuđen. Svaki čovjek je za navek osuđen, svaki čovjek je tvrdoglav po svojoj prirodi, svaki čovjek je grešnik i protivnik Božje volje. Na koji način je Bog otvrdoglavio Faraona? Nekad ga je mučio. Jer kad su bila ona čudesa i one muke i nevolje u zemlji Misirskoj, Faraon je odmah kazao: zgrešio sam, molite se Bogu da mi je oprosti, da mi ukloni to, da udalje od mene žabe i bube i šta sve nije bilo tamo. I čim je Gospod uklonio tu nevolju od njega, faraon se ponovo stvrdoglavio. Gospod je znao da će se faraonu stvrdoglaviti čim Gospod popusti taj pritisak, čim Gospod ukloni nevolje koje faraona teraju da se pokorava volji Božijoj. Na taj način ga je tvrdoglavio. Jer ima sad još nekoga ko bi kazao, o, pa nije Gospod to trebao uraditi, to nije pravo. Trebao je da muči faraona do poslednjeg daha njegovog života i tako da ga spase. Koji od nas sviju hoće to? Ko to želi, ko to hoće? Ko to govori Bogu i kaže, muči me, zlostavljaj me, stuckaj me u prah samo da se spasem? Niko to ne radi. Mi molimo milost Božju, spasi me i u telu i u duhu. Prema tome, nije ovde pitanje, kao što ovde kaže u 19. stihu, reći ćeš mi na to, pa zašto nas onda još osuđuje? Ko možda se suprotiv volji njegovoj? Ako je nekog otvrdoglavio, je li on zato kriv? Jeste, kriv je. Kriv je po svojoj prirodi. Mogli bismo to uporediti. Kad ja u bašti ili napolje na travnjaku nađem otrovnu zmiju, da li ja pitam je li ta zmija tek izležena? Da li je ta zmija jedna stara zmija? Da li je ta zmija već mnoge ujela i svojim otrovom ubila? Ili još nije nikoga ubila, prema tome nije kriva? Ne, ta zmija je zmija, ona je otrovna, ona je pretnja našem zdravlju i našem životu, ta zmija će poginuti. I tu nema milosti. Međutim, Bog nije tako učinio. On je mnogim otrovnim zmijama dao vremena da se pokaju i pozvao ih je na pokajanje, ali otrovna zmija je ostala otrovna zmija i svojim ujedom truje i druge oko sebe i bezakonje se prenosi s kolena na koleno, od osobe na osobu i greh je preplavio svet. Ali je milost Božja kao mreža jedna bačena preko tog sveta i iz tog mora greha i sveta Gospod je izbavio one koje je on pomilovao. Prema tome, mi smo ljudi, grešnici, sve upropastili, a Gospod je spasao koga on hoće. Ko će sada da kaže Gospodu, pa zašto on to, zašto ne spasa ceo svet? Ako bi Gospod spasao grešnike, raj ne bi bio raj. Gospod pruža, Gospod poziva, Gospod prisiljava, Gospod nateruje silom. I onda prestaje sila, prestaje naterivanje. Hoćeš li sada dobrovoljno da služiš Gospodu? Jedan hoće, drugi neće. Da li stoji do onoga koji hoće? Ne, stoji do milosti Božje. Da li stoji do onoga koji neće? Jeste. Mi smo u stanju samo izabrati ono što ne valja. Ali baci sebe pred noge Hristove, moli milost Božju, on nikog neće oterati, nikog neće odbaciti. Sljedeći stihovi od 19. stiha, pa tako reći do kraja ove glave 9. Pismo nas upozorava da ne padnemo u tu mrežu ili u tu zamku ljudskog pobunjeničkog mišljenja, odmetničkog stava koji pokušava da sudi Boga umjesto da se pokori volji Božjoj i da voljno čini ono što je volja Božja. Kaže 19. stih, reći ćeš mi zašto nas još krivi ili zašto nas optužuje, zašto nas sudi reč Božja? Ko se može suprotstaviti volji njegovoj? Šta to znači? Ako je Bog svemoguć, zašto on ne popravi sve? Ja ću i dalje da biram ono što se meni sviđa i što je protivno njegovoj volji, ja ću i dalje da radim ono što je greh i da tražim zadovoljstvo u grehu, a kad je Bog svemoguć, on neka mene okrene, neka mi da drugo mišljenje i drugo osjećanje, i to je ono mišljenje i onaj stav koji duh tame nameće čovjeku ili podmeće čovjeku. A strah Božji i poštovanje Božje volje, ona priroda s kojom je Bog stvorio čovjeka, ne ona priroda koju je čovjek sebi izabrao kad je poverovao laži Sotonine, ta prva priroda uči nas da primamo i prihvaćamo sa voljom i sa poverenjem ono što je volja Božja. 20. stih odgovara na to pitanje: a ko si ti, čoveče, da protivno odgovaraš Bogu? Da li rukotvorina ili stvorenje ili jedna stvorena stvar može da govori onome koji je to načinio, koji je to stvorio: zašto si ti mene tako načinio? Ako čovjek uzme da napravi neki predmet, na primjer jedan sto, stolicu, orman ili sat ili automobil, može li taj stvoreni predmet, taj napravljeni predmet da kaže tome čovjeku: zašto si ti mene tako načinio? Drugim rečima, da li čovjek koji je stvorenje Božije ima tu sposobnost da razumno, mudro ispravlja Boga? Ne, nema. Kad god mi mislimo i osjećamo nešto što je protivno volji Božjoj, to pokazuje da smo mi u greški, da smo u pogrešnom stavu. Dalje kaže: ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od jedne mase načini jedan sud za čast, a drugi za sramotu? Drugim rečima, ovdje nas pismo utvrđuje da ne razmišljamo mnogo o tome ili da se ne zamaramo time: pa zašto ovaj čovjek živi u grehu, zašto on živi po pravdi, ili zašto ja moram da živim po pravdi, a ne mogu da uživam u grehu, ili takve stvari koje su besplodno i grešno razmišljanje. I dalje sljedeći stihovi nas utvrđuju u tome da ono što Bog čini, to je savršena mudrost i savršena pravda. Kad je hteo Bog da pokaže gnjev svoj, da objavi silu svoju, podnese s velikim trpljenjem sudove gnjeva koji su pripravljeni za pogibao. Šta kaže ova reč u ovom stihu 22. Da i prema onima koji su unapred određeni za sud Boži i za propast, Gospod je pokazao veliko strpljenje. Na kraju ipak oni svo to strpljenje Božije su zloupotrebili, odbacili. Oni su određeni na to da se na njima pokaže sud Božiji, i to će poslužiti na slavu Bogu. Na drugima koji su se pokorili volji Božijoj, on pokazuje bogatstvo slave svoje i milost svoju, i on je njih pripravio za slavu. Te koje je pripravio za slavu, on je pozvao ne samo od Jevreja, nego i od neznabožaca. I o tome govori još u starim proroštvima, u proroku Josiji: nazvaću narod svojim koji nije bio moj narod, i ljubaznicom ili izbranom, voljenom, nazvaću onu narodnost koji nisu bili moja nevesta ili moja voljena grupa. U tome je Gospod učinio tako mnogo da na mestu gdje se govorilo vi niste moj narod, ti će se nazvati sinovi ili deca Boga živoga. A Isaija govori za Izraelje, za nepokornog Izraelje, za onog Izraelja koji neće da čuje reč Božiju. Ako bude broj sinova Izraeljevih kao pesak morski, znači velika množina, ostatak će se spasti. Koji je to ostatak? Koji se sačuvaju od greha, koji se sačuvaju od bezakonja, koji se bore i trude da tvore volju Božiju i njemu se pokoravaju. U 28. stihu piše da će Gospod izvršiti reč svoju. Ono što je Gospod odredio, on će to izvršiti, njega neće niko sprečiti da to ostvari. I dalje kaže: naskoro će izvršiti po pravdi, to jest neće on ni okasniti, neće ni prenagliti, doći će sve u svoje vreme, da Gospod će izvršiti reč svoju. I onda dalje kaže, kao što je Isaija prorokovao, da nam Gospod nije Gospod Savaot ili Gospod nad vojskama, Gospod svemogući. Da nam on nije ostavio semena, onda bismo bili kao Sodom i Gomor. šta znači bili bismo potpuno upropašteni, uništeni, da je bilo sve kako smo mi hteli, sve bi otišlo u propast, ali Gospod je sprečio neke i zadržao nas od svoje samovolje da bi nas priveo svome spasenju. Ovo je Isaija, prorok, jedan čovjek pobožan, jedan veran čovjek, jedan izbrani gospodnji koji gleda u dela Božja i on kaže da nam nije Gospod ostavio ostatak, bili bismo kao Sodom i Gomora. To je jedno zdravo stanje u veri, jedna čista zajednica sa Gospodom, kada pravednik gleda i vidi samo gospodnju pravdu u svom životu, a ne vidi svoje zasluge. Sve je delo Božje, a ja sam niko i ništa.